ναι, που θα πει στη μνήμη σου να έχει μέσα την καταστροφή σου. Αλλιώς ο Θεός που σε έχει δεν θα σε προσέχει όταν φύγεις τρελός. Καλύτερα με σένα όχι, γιατί όποιος το έχει σε κακό να πετά. Στο τέλος της μέρας δεν βλέπει το τέρας που είναι ο έρωτας. Μπορεί να ήταν η πρώτη φορά, μπορεί τα μαθήματα να είναι σκληρά, μπορεί να μην έχω πια που να πάω, μπορώ όμως να λέω πως αγαπάω για πρώτη φορά. Μπορεί να ήθελες άλλο να πεις, μπορεί να νόμιζες πως σαν γκρεμιστής θα είμαι εκεί για να σε πάρω ψηλά, να σε όσο είναι καιρός. Φύγε αλλιώς θα σπάσει η καρδιά σου. Και μη ακούσεις ό,τι ψέμα κι αν πω, αυτό που αγάπησες ήταν τα όνειρά σου. Εγώ δεν ήμουνα για μια ζωή, πάντα μου άρεσαν οι εκδρομούλες. Θα σε προδώσω για ένα φιλί, για ένα φιλί. Μπορεί να ήταν η πρώτη φορά, μπορεί τα μαθήματα να είναι σκληρά, μπορεί να μην έχω πια που να πάω, μπορώ όμως να λέω πως αγαπάω για πρώτη φορά. Μπορεί να ήθελες άλλο να πεις, μπορεί να νόμιζες πως σαν γκρεμιστής θα είμαι εκεί για να σε πάρω ψηλά, να σε δω για πάντα αγκαλιά. Σαν την πρώτη φορά, σαν την πρώτη φορά.
Είναι η μέρα κατάλληλη, θεωρούμε, να μιλήσουμε για την πρώτη φορά και ευχαριστούμε την Ελένη Πέτα που μας δάνεισε τρόπον τεινά το τραγούδι της με αυτό τον τίτλο. Είναι η πρώτη μέρα για πολλά παιδιά στο σχολείο, να τους ευχηθούμε καλή αρχή, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος, 12 χρονάκια είναι αυτά. Είναι η πρώτη μέρα γενικώς για όλες τις τάξεις των σχολείων. Χθες ζήσαμε την πρώτη φορά των Γερμανών στο μπάσκετ. Αυτό κι αν ήταν αδιανόητο παλιά, Νίκο Τσιπλάκη, να πεις δηλαδή, ούτε για αστείο δεν μπορούσες να πεις ότι η Γερμανία θα γίνει πρωταθλήτρια κόσμου στο μπάσκετ. Μπορούσες να φανταστείς ότι θα πάρει 10 συνεχόμενα μουντιάλ ποδοσφαίρου, αλλά όχι αυτό. Και θέλω και το τραγούδι να το αφιερώσω και σε ένα παλικάρι το οποίο χθες χάρηκε τόσο πολύ την πρώτη φορά που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα φορώντας τη φανέλα της εθνικής μας ομάδας. Αναφέρομαι στον Τίνο Μαυροπάνο. Ξέρετε, όλοι εμείς οι υπόλοιποι που δεν το ζούμε αυτό το συγκεκριμένο άθλημα, δεν ζούμε αυτό το φορτίο ενός διεθνή ποδοσφαιριστή, αρκεί να κοιτάξουμε το πρόσωπό του, αρκεί να μετρήσουμε τις αντιδράσεις του. Ο Ντίνος Μαυροπάνος πέτυχε χθες μάλιστα 2 γκολ στην πρώτη του φορά που βρίσκει δίχτυα, στο πρώτο παιχνίδι, να το πω καλύτερα, που βρίσκει δίχτυα, και ήταν ο πιο χαρούμενος άνθρωπος στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, στην Παπαρίνα. Μπορεί εμείς και εσείς να λέμε διάφορα, ότι από το ότι σιγά μη σκοτώσαμε και κανένα θηρίο, ή να πάμε στη θετική πλευρά του πράγματος, ότι βγάλαμε αντίδραση και έπρεπε να βγει αντίδραση από την εθνική μας ομάδα μετά το βαρύ σκορ στην Ολλανδία. Ξέρετε, αυτό δεν είναι κάτι πολύ εύκολο να συμβεί, γιατί την προηγούμενη φορά θυμόμαστε που είχαμε δεχτεί 3 γκολ στο ημίχρονο από μια εθνική ομάδα, ήταν η Ιταλία τότε, που μας είχε ρίξει 3 μαζεμένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο και μάλιστα σε ένα δεκάλεπτο. Μας πήρε καιρό για να συνέλθουμε. Απόδειξη ότι το επόμενο μάτς που ήταν με τότε με την Αρμενία, λέγαμε απ, ευκαιρία είναι η Αρμενία. Έλα να συνέλθουμε, παιδιά, έλα να σηκωθούμε. Άλλα 3 γκολ φάγαμε τότε. Επομένως, ας αφήσουμε λίγο στην άκρη αυτά που κουβαλάει ο καθένας μας ως γνώσεις, ως εμπειρίες, ως απόψεις και ως συναισθήματα. Ας πλησιάσουμε καλύτερα τους αθλητές σε αυτές τις περιπτώσεις για να καταλάβουμε ότι η πρώτη τους φορά πράγματι είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική. Είμαστε 15 λεπτά μετά τις 10, εδώ στην Ερασπόρη, η πρώτη σελίδα. Νίκος Τσιπλάκης είναι στην Κονσόλα των Ήχων. Το τι έχετε να ακούσετε δεν περιγράφεται από μουσικά χαλιά. Η Ειρήνη Παπαζής είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Ηλίας Δημόνας στο μικρόφωνο. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 11. Και ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που σας απασχολούν και σας βασανίζουν σε μια χαοτική χώρα όπως έγινε η Ελλάδα τους τελευταίους μήνες. Θα προσπαθήσουμε να επικεντρωθούμε στα αθλητικά ζητήματα. Όχι ότι θα έχετε άδικο αν προσπαθήσετε να στρέψετε συζήτηση αλλού, σε αυτά που σας βασανίζουν, σε αυτά που είναι τα μεγάλα προβλήματα σε αυτόν τον τόπο. Απλώς προτείνω τη συγκεκριμένη μέρα να πάρουμε, αν μπορούμε, μια ανάσα, ενώ, επαναλαμβάνω, ξέρουμε πολύ καλά ότι ζούμε πολύ δύσκολες μέρες και κάποιοι συνάνθρωποι μας πολύ δυσκολότερες. Να θυμίσω ότι υπάρχουν τρεις τρόποι επικοινωνίας μαζί μας. Συνηθέστερα στέλνετε SMS στο 54160. Απλά να υπενθυμίσω σε κάποιους άλλους ότι για να συμβεί αυτό πρέπει να γράψετε πρώτα τη λέξη σπορ, να αφήσετε ένα κενό, μετά να προσθέσετε το μήνυμά σας και να το στείλετε, επαναλαμβάνω, στο 54160. Μια δεύτερη επιλογή είναι τα mail στη διεύθυνση aerasport, χωρίς τι στο τέλος, aerasport@papakir.gr, και μια τρίτη επιλογή, το δικό μου messenger στο Facebook, Ηλίας Ρημώνας, με ελληνικούς χαρακτήρες. Επειδή ήρθε, νομίζω, την κατάλληλη στιγμή αυτό το συγκεκριμένο μήνυμα, θα ξεκινήσω με αυτό. Ο φίλος μας ο Τίτορμος θεωρεί, επειδή δεν άκουσε την εκπομπή της Παρασκευής, ότι ήταν άστοχη η δήλωση του Πογιέτ μετά το 3-0 που δεχτήκαμε από τους Ολλανδούς, θα ήταν έκπληξη αν κερδίζαμε εκείνο το μάτς. Βεβαίως είχε δίκιο, γιατί περίμενε κανένας μας στην πραγματικότητα να πάρουμε διπλό στο Αϊτχόφεν? Ζητάγαμε μια καλή εμφάνιση αν μπορούσε να συνδυαστεί με ένα αποτέλεσμα, αλλά το να σκεφτούμε διπλό στο Αϊτχόφεν ήταν κάτι πάρα πολύ τολμηρό. Εκείνος το παρουσίασε ως ανέφικτο. Αυτές τις προσωπικές σας αιμονές, βρε Γιάννη μου από την Κόρυθο, που γράφεις μια χαρά έπαιξε ομάδα και να μην έπαιζε ο Βλαχοδήμος, δεν θα έλειπε σε κανένα υπό αυτή την έννοια τώρα. Εντάξει, τέλος πάντων. Εγώ λέω ότι κάθε παιχνίδι είναι χρήσιμο για τον οποιονδήποτε, ακόμα και για τον Βλαχοδήμο που μία φορά χρειάστηκε να κουμπίσει την μπάλα. Ναι, αν θυμάμαι καλά, μία φορά όλοι και όλοι. Εγώ λέω ότι μετά από εκείνη τη βαριά ήττα στην Ολλανδία, και επειδή υπήρχε ως ενδεχόμενο να έχει κλονιστεί η πίστη των ποδοσφαιριστών του Πογιέτ προς τις δυνάμεις τους, προς το σχέδιο της εθνικής ομάδας, προς το στόχο που είναι βεβαίως η πρόκριση στο Euro του 2024, έστω μέσω του Nations League, εγώ λέω ότι χρειάζονταν πάρα πολύ αυτό το χθεσινό αποτέλεσμα, και όχι ένα μίζερο 1-0-2-0 που μας έχει συμβεί σε κάποιες προηγούμενες περιπτώσεις που παίζαμε με μικροομάδες σαν το Γιβραλτάρ. Εγώ λέω ότι αυτό το 5-0, είδα στα πρόσωπα κάποιων παιχτών, το χάρηκαν πάρα πολύ και στέκομαι σε αυτό, όπως θα σταθώ βεβαίως και στην σχετική δήλωση που έκανε ο Δημήτρης Πέλκας μετά τον αγώνα, ότι πήραμε τα μαθήματά μας και στο μάτς με τη Γαλλία που τα πήγαμε καλά και στο μάτς με την Ολλανδία που δεν τα πήγαμε καλά. Θέλαμε να βγάλουμε αντίδραση, το πετύχαμε, βάλαμε τα πολλά γκολ, θα μπορούσαμε να έχουμε βάλει κι άλλα. Okay, δεν ήταν υψηλή δυναμικότητα ο αντίπαλος, αλλά σημασία έχει ότι ήμασταν εμείς αυτοί που έπρεπε, και έτσι παρουσιάζοντας σοβαρότητα και συγκέντρωση σχεδόν στο 100%, δείξαμε σε όλους τη θέληση από το πρώτο λεπτό για να βάλουμε γκολ και άλλο γκολ, συνεχώς να βάζουμε γκολ. Αυτό το πνεύμα παρακαλώ όλους έτσι να κρατάμε, να καταλαβαίνουμε αν μπορούμε τους ποδοσφαιριστές μέσα από τις δικές τους ανάγκες και όχι μέσα από τις δικές μας. Ο Πέλκας ανήκει στην κατηγορία εκείνων που μίλησαν σαν το Μπογιέτ, γιατί είπε χαρακτηριστικά ότι εντός εισαγωγικών αυτό που πάθαμε στην Ολλανδία, το να χάσουμε δηλαδή, ήταν αναμενόμενο, επειδή η Ολλανδία κατά τη γνώμη του είναι μια υπερδύναμη παγκοσμίου ποδοσφαίρου, όπως και η Γαλλία, οι κορυφαίες δηλαδή ομάδες του ομίλου μας. Και η αλήθεια βεβαίως είναι ότι μετά από την κακή εμφάνιση το συζητήσαν πάρα πολύ το ΜΑΣ, το αναλύσαν μαζί με τους προπονητές. Αποφασίσαμε πως ό,τι έγινε έγινε, αλλά στο δεύτερο μας με τους Ολλανδούς τον άλλο μήνα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε πολύ διαφορετικά εκείνο το παιχνίδι. Άρα υπήρχε η παραδοχή, λέει με λίγα λόγια ο Πέλκας, ότι αποτύχαμε πλήρως στο Αϊτχόφεν, αλλά είχαμε τη δυνατότητα, έχοντας τον Γιβραλτάρ επόμενο αντίπαλο, να στρίψουμε το νόμισμα έστω προσωρινά. Και επειδή κάθε μάτς είναι διαφορετικό, να θυμίσω χθες ότι η Ολλανδία που μας έβγαλε τα μάτια στο μάτς της περασμένης Πέμπτης βασανίστηκε πάρα πολύ από την Ιρλανδία και πήρε ένα πολύ δύσκολο αποτέλεσμα εκτός έδρας. Πάντως, το πιο σημαντικό γεγονός του Σαββατοκύριακου ήταν αναμφισβήτητα ο γερμανικός θρίαμβος στη Μανίλα. Δεν θα τον χαρακτηρίσω άθλο, να μου επιτρέψετε να φτιάξω μια διαφορετική ενότητα για τη Γερμανία. Ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που υποστήριξα γερμανική εθνική ομάδα, Νίκο. Πάντα υποστήριζα τους αντιπάλους σε όλα τα αθλήματα. Αυτή τη φορά υποστήριξα τους Γερμανούς θεωρώντας ότι είναι η ώρα να επιβαρυνθούν για ένα πολύ οργανωμένο σχέδιο που έχουν φτιάξει τα τελευταία χρόνια. Έχουν φτιάξει ένα καταπληκτικό πρωτάθλημα με 6, ίσως και 7 ομάδες ικανές να παίρνουν τον τίτλο. Μια πάρα πολύ σημαντική διοργάνωση που εμείς ούτε να την φανταστούμε δεν μπορούμε. Εμείς έχουμε ίσως το χειρότερο πρωτάθλημα σε επίπεδο ανταγωνισμού που υπάρχει στην Ευρώπη, αφού μονίμως διεκδικούν τον τίτλο ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Έχουν ρίξει λεφτά, έχουν φτιάξει τρομερές μονάδες παραγωγής παικτών. Θυμίζω ότι στο περσινό Ευρωμπάσκετ που μας κακοφάνηκε ότι χάσαμε από αυτούς, έλειπαν 5 βαριά χαρτιά και πιο πολύ ο Βάγνερ από εκείνη την ομάδα. Ήταν νομίζω το πλήρωμα του χρόνου για να φτάσουν οι Γερμανοί στην κορυφή του κόσμου, κερδίζοντας και τους Αμερικανούς που φυσικά υστερούσαν πολύ ως ομάδα από τους Γερμανούς ή τους Σέρβους, φυσικά και τους Λετωνούς, και επίσης να μπορέσουν στο χθεσινό τελικό με τη Σερβία να βγάλουν στην επιφάνεια ίσως το μεγαλύτερο προτέρημα από όλα που έχουν οι Γερμανοί αυτή την εποχή, αυτά τα τελευταία χρόνια, δηλαδή την ενέργεια. Κάποιοι είχαν προβλέψει μάλιστα τον γερμανικό θρίαμβο στο παγκόσμιο κύπελο της Μανίλα. Εγώ δεν είχα φτάσει τόσο μακριά, αλλά πραγματικά ευχόμουν σε αυτή την ομάδα και σε αυτόν τον προπονητή που εμείς τον ξεπετάξαμε ως άχρηστο από τη χώρα μας τότε που είχε έρθει να δουλέψει στον Άρη. Αναφέρομαι βέβαια στον Gordon Herbert. Ευχόμουν πραγματικά με τόσο γεμάτο ρόστερ που είχαν σε αυτή τη διοργάνωση να φτάσουν πολύ πολύ ψηλά. Και προσέξατε τώρα, όταν λέμε για το πλήρωμα του χρόνου, την ίδια μέρα που οι Γερμανοί έγιναν πρωταθλητές κόσμου στο μπάσκετ, την ίδια μέρα για πρώτη φορά απολύθηκε προπονητής της εθνικής ομάδας Γερμανίας στο ποδόσφαιρο. Ο Χάνσι Φλικ είναι ο πρώτος που απολύεται από τη Γερμανική Ομοσπονδία. Οι προηγούμενοι, που δεν ήταν και πολλοί, 10 όλοι και όλοι τα τελευταία 123 χρόνια, είχαν φύγει από μόνοι τους ή τέλος πάντων σε κάμια δύο περιπτώσεις άντε να πιέστηκαν. Εκείνο το 1-4 στο φιλικό με την Ιαπωνία όμως ξεχύλισε το ποτήρι και οδήγησε τους Γερμανούς σε μια απόφαση πρωτοφανή για τα δικά τους δεδομένα. Τόσο προσιλωμένος είμαι στους Γερμανούς που παίζουν η Coldplay και δεν πήρα χαμπάρι, Νίκο μου. Ένας ακροατής μου ζητάει, επειδή ήμουν εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια του χθεσινού αγώνα Περιστερίου Παναθηναϊκού, να πω τη γνώμη μου για τον φετινό Παναθηναϊκό. Εκείνος είδε όλα τα μάτσα του τουρνουά του Περιστερίου και σου λέει ότι παρότι υπήρχαν βασικές απουσίες, θα φτιάξει καλή ομάδα ο Αταμάν. Παιδιά, είναι πάρα πολύ νωρίς. Το είπα και χθες στον αέρα. Είναι πάρα πολύ νωρίς για να έχουμε εμείς εικόνα του Παναθηναϊκού. Θα περάσει οπωσδήποτε ένα δίμηνο, θεωρώ εγώ, επίσημων αγώνων για να μπορέσουμε να μετρήσουμε καλύτερα τις δυνάμεις μιας ομάδας που σχηματίστηκε εφέτος σχεδόν από το μηδέν και έχει σκοπό να φτάσει πολύ ψηλά και στις τρεις διοργανώσεις που έχει σημαδέψει. Πραγματικά θα μας χρειαστεί πολύς χρόνος για να φτάσουμε σε οποιαδήποτε συμπεράσματα. Φίλος μου Παναγιώτης, δεν ήταν πολύ κακές οι εθνικές ομάδες Ισπανίας και της Γαλλίας. Εγώ θεωρώ ότι ήταν ευκαιριακό το πρόβλημα των Γάλλων και για τους Ισπανούς ότι ναι, πέρυσι έφτασαν σε έναν τίτλο που δεν το φανταζόμασταν ότι ήταν ικανοί και φέτος λογικό ήταν να μην πετύχουν και ένα καινούριο θαύμα και να μείνουν εκτός τετράδας. Επειδή με ρωτάτε, πραγματικά δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω αν πότε θα έχουμε αλλαγή του προγράμματος εδώ στο σταθμό. Το λέω περισσότερο στον Βασίλη από το Αγρίνιο. Στο μεταξύ οι Γερμανοί στάρ ενώ του μπάσκετ είχαν ερμηνείες για το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησαν στις Φιλιππίνες, οι οποίες στην ουσία η μία προσεγγίζει την άλλη, δηλαδή αναγνωρίζουν στον προπονητή τους, τον Gordon Herbert, ότι έκανε απίστευτη δουλειά τελευταία χρόνια ώστε να στήσει μια ομάδα με τα τελειότερα κομμάτια, με τα πιο ταιριαστά. Αυτό ήταν ατάκα του Johannes Thiemann. Θεωρούσε ότι αυτό είναι το τεράστιο κλειδί που έφερε τους Γερμανούς σε δύο διαδοχικά μετάλλια, γιατί θυμάστε είχαν πάρει πέρυσι το χάλκινο στο Ευρωμπάσκετ, φέτος το χρυσό. Ο συγκεκριμένος Γερμανός, ο Τίμαν, είπε ότι το άλλο κλειδί είναι ο Ντένις Σρέντερ, δηλαδή ο τρόπος που ηγείται της ομάδας και το πόσο πιστεύει σε αυτήν. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι στα δικά μας μάτια, έχοντας πλήρη επίγνωση των ικανοτήτων ή των αδυναμίων του Σρέντερ, αυτό που περιμέναμε περισσότερο να δούμε ήταν ο Μο Βάγνερ που έλειπε από την περσινή ομάδα. Ήθελαμε να δούμε τον Φρανς Βάγνερ, που τον θεωρώ εγώ προσωπικά το πιο ξεχωριστό κομμάτι, το πιο μοντέρνο κομμάτι της εθνικής ομάδας Γερμανίας. Ο Μαουντόλο έλεγε ότι το άλλο μυστικό πέρα από τους καλούς παίκτες, καλούς προπονητές, είναι η αφοσίωση στο πλάνο, το να μείνουμε ενωμένοι, να παίζουμε όλοι μαζί και να διασκεδάζουμε παρά τις πιθανές αναποδιές που θα παρουσιάζονταν. Και ο Αντρέας Όπστ έλεγε ότι το μεγαλύτερο μυστικό είναι η αφοσίωση στο να γινόμαστε κάθε μέρα και καλύτεροι, να βάζουμε όλο και περισσότερη δουλειά στα πόδια και στα χέρια και στο μυαλό. Δεν φτάνει, λέει, το ταλέντο μας, χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη συνέπεια. Είναι ο μεγαλύτερος παράγοντας για αυτήν την επιτυχία. Έχει απόλυτο δίκιο. Είπαμε, οι ομάδες με συνέπεια και συνέχεια φτάνουν ενίοτε και στην κορυφή του κόσμου. Οι Γερμανοί, οι οποίοι είχαν, και αυτό μας το θύμισε όπως επίσης, ότι είχαν ένα συγκεκριμένο πλάνο. Πέρσι Ευρωμπάσκετ, φέτος Παγκόσμιο Κύπελλο, του χρόνου Ολυμπιακούς Αγώνες. Έχουν ήδη πετύχει τα δύο πρώτα, έχουν πάρει ήδη τα δύο πρώτα παράσημα. Θεωρώ πολύ πιθανό να τους δούμε ακόμα πιο ισχυρούς στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έφτασε η ώρα 10:30 να κάνουμε ένα time out και μετά να επιστρέψουμε στην εθνική ομάδα με τη βοήθεια κάποιου που έχει τιμήσει το εθνόσημο πάρα πολύ στην ποδοσφαιρική καριέρα. Λοιπόν, έκλεισα το πρώτο μισάωρο λέγοντας ότι θα μιλήσουμε για εθνική ομάδα με έναν άνθρωπο ο οποίος τίμησε το εθνόσημο όσο λίγοι στο παρελθόν, ο οποίος, να με επιτρέψετε να κάνω αυτό το πρόλογο που σας τον κατονομάσω, έκανε ένα ντεμπούτο που δεν υπάρχει προηγούμενο στα χρονικά, όχι μόνο της Εθνικής Ελλάδας, μην σας πω όλων των εθνικών ομάδων, δηλαδή να θυμόμαστε όλοι την πρώτη του εμφάνιση με την εθνική ομάδα ως κορυφαία. Δεν πρέπει να έχει ξανασυμβεί, αν και το γνωρίζει καλύτερα ο ίδιος που το πέτυχε, ο Νίκος Αργκάνης. Καλημέρα, Νίκο.
Καλημέρα, Ηλία. Καλημέρα.
Κάνω τη διευκρίνηση αυτή γιατί ακόμα και εμείς που είμαστε παλαιοί στη δουλειά, δυσκολευόμαστε να το πιστέψουμε ότι ήταν το πρώτο σου παιχνίδι με την εθνική ομάδα εκείνο στη Δανία το 1980.
Και από συγκυρία έπαιξα. Για... Να τα λέμε αυτά.
Για θύμισε το, με αυτό είναι ειλικρινά μου διαφεύγει αυτή η
λεπτομέρεια. Γιατί είχαμε πάει στην Αυστρία με την εθνική ομάδα για προετοιμασία και ναι, μετά φεύγαμε να πάμε Ολλανδία, Δανία. Και στην προπόνηση χτύπησε ο Λευτέρης ο Πουπάκης.
Α, ναι, μπράβο, μπράβο. Ήταν ο Πουπάκης μπροστά
από σένα. Χρησιμοποιήθηκα εγώ και φέραν έναν... σαν δεύτερο τερματοφύλακα τον Βασίλη τον Κωνσταντίνου.
Ναι, ναι.
Τέλος πάντων, είναι αρκετά πράγματα. Θα πω κάτι πριν ξεκινήσουμε έτσι την ποδοσφαιρική συζήτηση.
Ναι.
Μίλαγα τώρα με τον Αργυρούλη που είναι στη Λάρισα.
Mm-hmm.
Υπήρξε συμπαίκτης μου στον Ολυμπιακό.
Ολυμπιακό.
Τι καταστροφή έχει γίνει εκεί, ρε παιδιά.
Αχ, ρε Νίκο, πριν από 20 λεπτά είπα ότι σε μια χώρα που λες και ζει ένα απέραντο χάος θα προσπαθήσω, λέω σήμερα, να μην σταθώ καθόλου σε αυτό το θέμα, μπας και μπορούμε να βοηθήσουμε κυρίως αυτούς που έχουν πληγεί, αλλά το φέρνεις και εσύ εκεί. Είναι χαόδης η κατάσταση, Νίκο.
Και τι μας επιφυλάσσει συνέχεια τώρα, όταν αποσυρθούν αυτά τα νερά... τι θα βρουν από κάτω.
Διάβαζα άρθρα ανθρώπων που ζουν στη Θεσσαλία και γνωρίζουν πολύ καλά τι σημαίνει αυτή η καταστροφή. Εγώ θα μεταφέρω με τη βοήθεια, μάλλον με την ευκαιρία που μου δίνεις εσύ, ένα μόνο στοιχείο, ότι αυτός ο Θεσσαλικός κάμπος, έτσι όπως κατάντησε, για 3 χρόνια τουλάχιστον δεν θα είναι καλλιεργήσιμος. Δηλαδή τη φετινή σεζόν μετράμε ως πρώτη και ακόμα 2 τουλάχιστον.
Μάλιστα. Γιατί θα πρέπει να καθαριστεί αυτός ο χώρος πρώτα και μετά να καλλιεργήσεις.
Και βεβαίως να μην έχει μολυνθεί στο μεταξύ το χώμα με όλους αυτούς τους τρόπους με τους οποίους μολύνεται αυτή τη στιγμή. Είτε από το νερό, είτε από τα νεκρά ζώα, κατάλαβες.
Συν τόσα άτομα που χαθήκανε πάλι.
Βεβαίως, εδώ πάνω από 40 ψυχές έχουμε μετρήσει ως απώλειες στις πυρκαγιές και στις πλημμύρες.
Έχει γίνει το φθηνότερο κρέας το ανθρώπινο, νομίζω.
Αμάν, αυτή η ατάκα που είπες τώρα, πόνεσε.
Τι να πω τώρα, δηλαδή καθόμασταν και λέγαμε για ποδόσφαιρο. Τι ποδόσφαιρο δηλαδή, εντάξει ωραίο το ποδόσφαιρο, δεν θα σταματήσει ποτέ το ποδόσφαιρο. Αλλά η ανθρώπινη ζωή να είναι τόσο φτηνή πια ρε παιδί μου. Μία το ένα, από πού να ξεκινήσουμε και πού να τελειώσουμε.
Νίκο, αφού το πας εκεί θα σε ακολουθήσω. Κοίταξε, φυσικές καταστροφές βλέπουμε πλέον σε όλο τον πλανήτη. Πλημμύρες έχουμε δει και στην Γερμανία και στη Γαλλία, σε όλα τα πολύ οργανωμένα κράτη. Εμείς όμως είμαστε πάντα πιο ευάλωτοι και στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση. Πάντα δείχνουμε λιγότεροι και πιο ανίσχυροι, αυτό εννοώ. Εκτός αν έχεις εσύ άλλη άποψη.
Όχι, θα σου πω κάτι. Φυσικά δεν έχουμε τα ίδια καιρικά φαινόμενα που υπάρχουν στο εξωτερικό.
Ναι.
Όσο αφορά τις πυρκαγιές, έχει γίνει φαινόμενο καλοκαιρινό, κάθε χρόνο.
Και θα συνεχίσει. Χρόνο. Οι ειδικοί λένε ότι θα συνεχιστεί αυτό. Όσο υπερθερμαίνει το πλανήτη, θα έχουμε το ζήτημα των πυρκαγιών.
Εγώ θα μου επιτρέψει να σου πω ότι συμφωνώ για την κλιματική αλλαγή, αλλά ας πιάσουμε και κάποιους που βάζουν τις φωτίτσες να μπουν φυλακή και να μην ξαναβγούν.
Εγώ λέω ότι αφού έχουμε κλιματική αλλαγή πρέπει να αλλάξουμε τα μυαλά μας και τις πρακτικές μας, να μην έχουμε αντιμετωπίσει δεκαετίες του 70 και του 80 απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις την κλιματική αλλαγή με τις μεθόδους που χρησιμοποιήσεις πριν από 30 ή 40 χρόνια. Αυτό λέω.
Πολύ σωστά. Ναι. Πολύ σωστά.
Να βλέπεις δηλαδή να φτιάχνονται γέφυρες, Νίκο μου, να εγκαινιάζονται τη μία χρονιά και να γκρεμίζονται την επόμενη. Ή φράγματα. Ναι, ναι, ναι. Είδαμε τέτοια φαινόμενα αυτές τις μέρες.
Αυτές οι μέρες ήταν πολύ δύσκολες, γιατί άκουσα και έναν άλλον φτηνοτρόφο κτλ. Λέει, τίποτε δεν θα μπορούσε να σταματήσει αυτή την καταστροφή. Πέφτανε τα βουνά. Δηλαδή το βουνό πλάκωσε ένα χωριό.
Ναι, ναι.
Δηλαδή τι πρόβλεψη να κάνεις εκεί.
Αντιλαμβάνομαι την ευαισθησία σου, γιατί να το φανερώσουμε και αυτό στον κόσμο, αν δεν το γνωρίζουν ήδη, ότι θα πάρεις μέρος στις περιφερειακές εκλογές τον επόμενο μήνα. Με ποιο συνδυασμό, θύμισέ μας?
Με τον Νίκο του Χαρδαλιά.
Τον Νίκο του Χαρδαλιά.
Ναι.
Άρα στον κεντρικό τομέα, έτσι είναι?
Στον κεντρικό τομέα. Λία, να σου πω κάτι.
Ναι.
Το να ψηφιστείς δεν είναι και τόσο δύσκολο. Υπάρχουν φόρμουλες που μπορεί να βρει σταυρούς και τα λοιπά. Το τι θα κάνεις έπειτα είναι όλη η ιστορία.
Ναι, το αν θα σε θυμούνται ως χρήσιμο στοιχείο στην κοινωνία και όχι ως έναν περαστικό. Ναι.
Έτσι. Και ξέρεις, όταν δηλώνει το τι θέλεις να κάνεις και ποιες είναι οι βλέψεις σου μέσα από την περιφέρεια, είναι καθαρά ο αθλητισμός. Αυτό που γνωρίζω. Ούτε στα οικονομικά με ενδιαφέρει, ούτε για τον περιβάλλοντα χώρο, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Με ενδιαφέρει ο αθλητισμός. Και εκεί έχω την αίσθηση ότι μπορώ να βοηθήσω, να βάλω αυτό το λιθαράκι όπως το λένε.
Τι μας λείπει δηλαδή σε αθλητικό επίπεδο και μπορείς εσύ μέσω της περιφέρειας να το ενισχύσεις? Ποιο είναι το κυρίαρχο στοιχείο στο μυαλό σου?
Να μην λέω πολλά. Λείπουν οι υποδομές.
Α, καλά, εννοείται. Ναι.
Όχι, μα συγγνώμη.
Ναι.
Έκανε η ΑΕΚ το γήπεδο και μπήκε στο σπίτι της και είναι κυρίαρχος του, πώς το λένε,
του πρωταθλήματος. Ναι, ναι, ναι.
Πώς θα γίνει,
ενώ δηλαδή, η εθνική ομάδα δεν κάνει. Ενώ η εθνική ομάδα δεν έχει προπονητικό κέντρο, για παράδειγμα.
Δεν έχει προπονητικό κέντρο, ακριβώς, ακριβώς Ηλία. Υποδομές χρειάζονται και δεν χρειάζεται, ξέρεις, να κάνεις στάδια μεγάλα κτλ. Να ξεκινήσεις από τα πιο βασικά για την ασφάλεια των παιδιών, πάνω απ' όλα, και μετά να ξεκινήσεις για τις υποδομές, πώς θα διαχειριστούν αυτά τα παιδιά, γιατί υπάρχουν χιλιάδες παιδιά μέσα σε αθλητικούς χώρους, αλλά αν δεις πού αθλούνται, θα τραβάς τα μαλλιά σου.
Το ξέρω, το ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι ζούμε διαφορετικές εποχές από τα δικά μας νιάτα, γιατί θα το θυμάσαι εσύ, εγώ το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Δεν μας επέτρεπαν τότε, ειδικά στην Αθήνα, να συνδυάσουμε σχολείο με αθλητισμό. Υπήρχε μια αντίληψη, αν θυμάσαι καλά, περίεργη.
Πάρα πολύ καλά.
Ναι,
θυμάμαι,
ναι, ναι. Γι' αυτό και λέγαμε συνεχώς, το θυμάμαι καλά στα πρώτα χρόνια που δημοσιογραφούσα, ότι η περιφέρεια βγάζει συνέχεια παίκτες. Βέβαια, αφού στα αστικά κέντρα απαγορευόταν το παιδί να κάνει αθλητισμό, θεωρείται.
Έτσι. Ναι. Ήταν μέχρι εκεί που υπήρχαν οι αλάνες.
Μπράβο.
Όταν η αλάνα έγινε πολυκατοικία, αρχίσανε δηλαδή σε πιο οργανωμένους χώρους αυτά που κάνουν αθλητικά κέντρα, όπως έχω και εγώ αθλητικό κέντρο, δηλαδή. Μαζευόντουσαν στα 5x5 στις ακαδημίες των ομάδων και τα λοιπά. Άρχισε μια πρόοδο. Κάποια στιγμή όμως τα έχουν εγκαταλείψει όλα.
Νίκο, εσύ επειδή το παρακολουθείς, μπράβο, από τις μικρές ηλικίες, βγάζουμε τελικά παίκτες ή δεν βγάζουμε παίκτες? Εγώ λέω ότι η απάντηση δίνεται εξετάζοντας την προσωπικότητα των παικτών εκείνων που πάνε στο υψηλότερο επίπεδο του επαγγελματισμού. Αλλά θέλω και τη δική σου γνώμη περισσότερο.
Δεν ξέρω τι να πω. Το ταλέντο δεν θα πάψει ποτέ. Αλλά τι γίνεται. Δεν δίνουμε χρόνο στα παιδιά.
Το ίδιο που λέμε πλέον και στο μπάσκετ, που κάποτε ήταν κορονίδα του αθλητισμού. Δεν έχουν χρόνο. Δεν έχουν χρόνο συμμετοχής.
Δεν υπάρχει χρόνο στο παιδί. Όταν βλέπεις ότι θέλει και να αθληθεί με 2 ώρες την εβδομάδα. 2 ώρες την εβδομάδα. Άντε να κάνεις, δηλαδή να πετύχεις στόχους με 2 ώρες την εβδομάδα. Γιατί οι υπόλοιπες ώρες είναι το σχολείο, είναι τα φροντιστήρια, άμα κάνουν και εγγλέζικα, γαλλικά κτλ. Γέμισε το ωράριο της ημέρας. Και 2 ώρες την εβδομάδα είναι οι προπονήσεις των παιδιών που κάνουν. Πώς δηλαδή αυτό το ταλέντο να αξιοποιηθεί?
Εγώ λέω ότι και που κάνουν περισσότερες ώρες προπόνησης πολλά από αυτά τα παιδιά, μετά δεν έχουν τον χρόνο συμμετοχής στο επίπεδο της πρώτης ομάδας, σε οποιοδήποτε άθλημα και αν είναι αυτό. Έχουμε κατακλειστεί από την εύκολη επιλογή των ξένων παικτών.
Αυτό είναι όμως και το αποτέλεσμα της εθνικής μας ομάδας. Μην περιμένουμε τεράστια πράγματα, μην περιμένουμε δηλαδή μια εθνική ομάδα σε στυλ Ολλανδίας να την καμαρώνουμε και να πηγαίνουμε να ευχαριστιόμαστε το παιχνίδι που λένε. Mm-hmm. Όταν θα παίζεις με τέτοιες σχολές να ξέρεις ότι θα χάνεις. Από συγκυρία δεν θα χάσεις. Από ηρωισμό ορισμένων παιχτών, από την τύχη και όλα αυτά που είχαν γίνει και στο παρελθόν. Να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι.
Άρα
βρήκαμε χθες το Γιβραλτάρ και τους βάλαμε 5 γκολ.
Κάτσε, μισό λεπτό.
Αν τυχόν θέλαμε να βάλουμε και 6, θα βάζαμε και 7 και 8.
Μα ήθελαν, ήταν φανερό ότι ήθελαν να βάλουν και παραπάνω. Αλλά δεν ήταν χρήσιμο όσον αφορά, επειδή το έχει ζήσει εσύ, το θέμα το ξέρεις πολύ καλά, δεν ήταν χρήσιμο από ψυχολογικής πλευράς μετά από τέτοια καταρπακία στο Αϊτχόφεν να πάρουν λίγο το πάνω, να βρουν το δρόμο προς τα δίχτυα, να χαρούν όπως το Μαυροπάνο τον έβλεπα, πόσο χάρηκε το παλικάρι που έβαλε για πρώτη φορά γκολ με την εθνική ομάδα. Δεν είναι χρήσιμο ακόμα και αυτό το παιχνίδι?
Πολύ σπουδαίο και ειδικότερα για την ψυχολογία των παιχτών και γενικά του κόσμου.
Ναι.
Να ζεστάνει πάλι τον κόσμο, γιατί ο Έλληνας ενθουσιάζεται
και απογοητεύεται
πάρα πολύ εύκολα.
Ναι, ναι.
Δηλαδή μετά την Ολλανδία άρχισαν και λέγανε γιατί δεν πήρες αυτόν, δεν πήρες εκείνον και όλα αυτά, δηλαδή οι προπονητές του καφενείου. Okay. Όταν όμως έρχεσαι να παίξεις και να βάλεις 5 γκολ, ανεβάζεις την ψυχολογία σου. Πρέπει όμως το επόμενο παιχνίδι να παρουσιάσεις ένα άλλο πρόσωπο. Όχι σαν γι' αυτό της Ολλανδίας, που παίξαν στην Ολλανδία. Γιατί στο πρώτο ημίχρονο με την Ολλανδία δεν κατεβήκαν τα παιδιά.
Ναι. Ναι, έτσι νομίζω.
Δεν ξέρω αν τυχόν είμαι έτσι λίγο αυστηρός, αλλά έτσι είμαι πάντα και με τον εαυτό μου.
Έτσι φαινόταν και επίσης φαινόταν ότι δεν υπήρχε αντίδραση. Δηλαδή δεν υπήρχε plan B, όπως λέμε, από τεχνικής πλευράς, για να αντιδράσει, να βγάλει μια αντίδραση η εθνική μας ομάδα. Εσύ όταν φτιάχτηκε αυτός ο όμιλος των προκριματικών, με Γαλλία, Ολλανδία, τα βάψεις μαύρα?
Οπωσδήποτε. Είπα ότι πρέπει να κάνουμε την υπέρβαση για να μπορέσει να βγάλεις μία από τις δύο έξω ή να μπεις μέσα στη διάδα. Mm-hmm. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Όλοι οι παίχτες, τι να πω, ένας παίχτης στη Γαλλία στοιχίζει όσο όλοι
καλά,
είναι στη
ναι.
ομάδα.
Άμα το πάμε έτσι, οι Ολλανδοί είπαμε ότι είχαν 11 φορές πολλαπλάσια χρηματιστηριακή αξία από τους δικούς μας.
Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Παίζουν ρόλο. Πώς παίξαμε εμείς χθες και είχαμε 74-75% κατοχή μπάλας. Καταλαβαίνεις, όποιος έχει την μπάλα στα πόδια του είναι και αυτός που έχει τις μεγαλύτερες πιθανότητες να κερδίσει. Εδώ το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει, δεν είναι της εποχής της δικής μου. Εδώ πέρα έχει γίνει πολύ πιο γρήγορο, πολύ πιο πιεστικό, θέλει ευστροφία. Θέλει πολύ φυσική κατάσταση. Θέλει να είσαι ένας δεκαθλητής για να μπορέσει να παίξει ποδόσφαιρο σήμερα.
Πιστεύεις ότι είναι πιο παρεμβατικός ακόμα ο ρόλος των προπονητών, δηλαδή ότι είναι και πολύ πιο τεχνικό με την άποψη του πλάνου του προπονητικού σε σχέση με το παρελθόν?
Ναι. Σίγουρα.
Δηλαδή
σίγουρα.
Υπάρχουν δεκάδες λεπτομέρειες μέσα στο παιχνίδι, βλέπω εγώ, που δεν υπήρχαν παλαιά. Ψάχνονται τα πάντα πλέον.
Έτσι. Γίνεται εδώ όταν παίζουν δύο ομάδες, ψάχνονται πάρα πολύ και μελετάνε την ομάδα
ακριβώς,
που παίζει.
Ακριβώς. Φτιάχνονται ολόκληρα τετράδια για να τα διαβάσει κάθε παίκτης, να ξέρει τι έχει να αντιμετωπίσει μπροστά του.
Εδώ ακόμα και στον πάγκο έχουν λάπτοπ, κοιτάνε δηλαδή και κάθε λεπτομέρεια την αναλύει ο βοηθός στον προπονητή.
Άρα, κατά το συμπέρασμα που βγαίνει, παρουσιάζοντας έτσι το σύγχρονο ποδόσφαιρο, άρα χρειάζεται και οι αθλητές να έχουν πλέον μεγαλύτερη πνευματική συγκρότηση. Έτσι δεν είναι?
Αυτό είναι λογικότατο.
Θυμάστε τι λέγαμε παλιά, θα το πω ευθέως, ότι οι έξυπνοι παίζουν μπάσκετ και οι άλλοι ποδόσφαιρο. Το θυμάσαι?
Ναι. Έτσι. Αλλά σε γενικές γραμμές έχω την αίσθηση ότι δεν είμαι... Δεν θα πω ότι δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε. Πρέπει να χρησιμοποιούνται περισσότεροι Έλληνες παίκτες στο ελληνικό πρωτάθλημα για να μπορέσουμε να βγάζουμε παίκτες στο επίπεδο της εθνικής ομάδας.
Στην πραγματικότητα έχουμε πολλούς που παίζουν στις ομάδες στο εξωτερικό και ελάχιστους που παίζουν στις ομάδες τους στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Ναι. Και μας κακοφαίνει.
Από πού θα βγουν οι παίκτες για να πάνε στην εθνική? Ναι. Από πού παίρνει, από ποια δεξαμενή παίρνει η εθνική ομάδα?
Υπάρχει κάποιος παίκτης που τα τελευταία χρόνια σου έχει προκαλέσει μεγαλύτερη εντύπωση όσον αφορά την συγκρότησή του? Γιατί για όλους εμάς τους δημοσιογράφους αυτός ο ένας είναι ο Τάσος Μπακασέτας. Μας μοιάζει διαφορετικός όταν παίζει στην εθνική ομάδα. Συμφωνείς ότι είναι αυτός η βάση αυτής της ομάδας?
Πράγματι είναι η ψυχή της ομάδας, θα λέγαμε. Όπως λέγαμε ότι αυτός είναι ο στρατηγός της ομάδας μας, ο αρχηγός, αλλά αρχηγός με όλα. Έτσι είναι ο Μπακασέτας αυτή τη στιγμή στην εθνική μας ομάδα. Αλλά να σου πω κάτι, Λία.
Ναι.
Είναι ομαδικό άθλημα. Ό,τι και να κάνει ο ένας, εάν τυχόν δεν στηριχτεί από τους υπολείπους, αποτέλεσμα δεν βγαίνει. Όλα χτίζονται ο ένας με τον άλλον σε μια ομάδα.
Διαφωνείς με την τακτική Ρε Χάγκελ που κατά ένα ποσοστό την έχει αντιγράψει και ο Πογέτ να είναι κλειστό κλαμπ η εθνική ομάδα, δηλαδή να επιλέγονται τελικά κάπου γύρω στους 25 παίκτες και με αυτούς να γίνεται η δουλειά σε βάθος χρόνου? Γιατί υπήρξαν στο παρελθόν και προπονητές που τους άλλαζαν τους παίκτες με καταπληκτική ευκολία.
Ναι, το να αλλάζεις παίκτες στην εθνική ομάδα σαν μπουκάμισα δεν είναι καθόλου σωστό. Και εγώ συμφωνώ ότι κάνεις ένα γκρουπ παιδιών που μπορούν να σταθούν σε εθνικό επίπεδο.
Που σε καταλαβαίνουν αυτό... και τους καταλαβαίνεις στην πραγματικότητα. Ακριβώς. Που αναπτύσσουν μια ιδιαίτερη σχέση μεταξύ τους. Αυτό είναι.
Ναι, αυτοί οι παίκτες με τι κριτήρια γίνονται τώρα?
Ναι.
Για να μπορέσεις να πάρεις ένα παίκτη. Δεν θα πάρεις 10 όμοιους. Λέμε στο κέντρο του γηπέδου που να είναι πιο αργή και να είναι τεχνίτες και. Απλά πρέπει να κάνεις ένα μισ παιδιών, παιχτών, που να μπορέσουν δηλαδή να σου βγάλουν αυτό που ζητάς. Ναι. Και δεν είναι εύκολες οι απαιτήσεις που έχει σήμερα το ποδόσφαιρο να τις υπηρετήσουν οι ποδοσφαιριστές όλοι.
Έλεγες από παλιά, Νίκο, τότε που έπαιζες, ότι η θέση του τερματοφύλακα είναι αρχηγική και έφτασε το ποδόσφαιρο στο σημείο να λέμε ότι η ενδεκάδα ξεκινάει από τον τερματοφύλακα. Σαν να έχεις κοιτάξει πολύ μακριά, μου φαίνεται, πολύ βαθιά στο μέλλον.
Ηλία, θα σου πω κάτι. Όταν έβγαινα έξω από τη μεγάλη μου περιοχή και έκοβα την μπάλα και τη μοίραζα με τα πόδια, έβλεπα ότι είχε την ανάγκη μου η ομάδα μου να παίξω και έξω από την περιοχή. Ναι. Δεν περίμενα να μου το πει ο προπονητής. Έβλεπα τις ανάγκες που δημιουργήθηκαν στον τερματοφύλακα αλλά και για την ομάδα. Το να κάθεσαι μέσα στην εστία σου και να περιμένεις πότε θα σου στάρει ο άλλος, αυτό είναι παλιάς εποχής. Σήμερα ο τερματοφύλακας πρέπει να είναι ένας παίκτης με την ίδια τεχνική που έχουν και οι υπόλοιποι που παίζουν μέσα. Όταν βλέπεις και κάνουν το passing game μέσα στην μικρή περιοχή και λες τώρα τι γίνεται, άμα πάρουν την μπάλα και έχουν γίνει τέτοια λάθη, αλλά αυτή είναι η απέτηση πια για τον τερματοφύλακα. Ο τερματοφύλακας είναι πραγματικά, πρέπει να είναι ηγέτης σε μια ομάδα. Και το σημαντικότερο απ' όλα, να τονίσω κάτι, δεν γίνεται ο τερματοφύλακας, γεννιέται.
Γεννιέται, εσύ δεν γεννήθηκες τερματοφύλακας νομίζω?
Όχι, γεννιέται, το μέσα μου.
Α, το μέσα σου.
Υπήρχε.
Γιατί
όλοι παίζουμε, κανένας δεν θέλει να παίξει τερματοφύλακα σε μικρή ηλικία.
Μπράβο, ναι, αυτό είναι.
Όλοι θέλουν να τρέξουν, να βάλουν τον κόλ, να πανηγυρίσουν.
Ακριβώς,
γιατί ναι. Όταν παίζαμε εμείς τότε, πού να σκεπτόμουν εγώ ότι θα γίνω επαγγελματίας, θα παίξω στην ομάδα της ζωής μου τον Ολυμπιακό, συνέχεια στον Παναθηναϊκό, εθνική και όλα αυτά. Δεν τα φανταζόμουν. Έπαιζα να ζω το παιχνίδι. Mm-hmm. Και ο τερματοφύλακας εκεί που κάθεται, καταλαβαίνεις, βάζαμε τον πιο χοντρούλι και αυτός που δεν μπορεί να κινηθεί πολύ.
Έχω την εντύπωση, εδώ θα με διορθώσει αν κάνω λάθος, ότι ενώ ο τερματοφύλακας μοιάζει να είναι μακριά από τους υπόλοιπους 10, από ψυχολογικής πλευράς είναι ο ηγέτης μιας ομάδας, με την έννοια ότι ο καλός στη διάρκεια του αγώνα τερματοφύλακας εμπνέει ασφάλεια στους συμπαίκτες του και ο κακός καταρακώνει το ηθικό τους. Κάνω λάθος?
Καθόλου. Mm. Καθόλου. Αυτό είπα προηγουμένως.
Δηλαδή, αυτός που χάνει την ευκαιρία να σκοράρει, ξεπερνιέται εύκολα ο επιθετικός ή ο μέσος, όποιος. Ο τερματοφύλακας που κάνει το λάθος και δέχεται γκολ, αφήνει σημάδι σε όλους. Αφήνει στίγμα σε όλους.
Έτσι. Λάθη γίνονται και από τον τερματοφύλακα, αλλά και από όλους. Το λάθος του τερματοφύλακα όμως στοιχίζει αμέσως. Ενώ στους υπολείπους υπάρχουν και άλλοι για να το καλύψουν. Mm-hmm. Γι' αυτό όσες καλύτερες εμφανίσεις κάνει ο τερματοφύλακας, τόσο μεγαλύτερο ηθικό δίνουμε στην ομάδα. Αλλά όχι μόνο στην ομάδα, και στον κόσμο. Σε πιστεύει ο κόσμος και θα σου δικαιολογήσει και την κακιά στιγμή.
Ναι. Ο Βλαχοδήμος που είναι σήμερα το νούμερο 1 για την εθνική μας ομάδα, έφτασε στο σημείο να παίξει Μπενφίκα, να πάρει δηλαδή τίτλο στην Πορτογαλία, να διεκδικηθεί από ομάδες της Premier League και να καταλήξει τελικά στην Νότιχαμ. Είναι όντως τόσο υψηλό το επίπεδο, δηλαδή, να το πω μάλλον και διαφορετικά, περίμενες τέτοια εξέλιξη από το συγκεκριμένο βλέποντάς τον για πρώτη φορά όταν έπαιζε τον Παναθηναϊκό? Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση στα μάτια δικά σου?
Ναι, είναι πραγματικά. Δεν πίστευα αυτή την εξέλιξη που έχει ο Λαχοδήμος.
Ναι.
Και μπράβο του και συγχαρητήρια.
Εσύ είχες προβλέψει το Τζολάκι ότι θα γίνει, κάνω λάθος, νούμερο ένα.
Και έχει μπροστά του ο Τζολάκι.
Και χρόνο και ενδεχομένως και τις ευκαιρίες. Ναι.
Έτσι. Έχει χρόνο να το δείξει αυτό το παιδί, γιατί έχω μάθει ότι έχει πολύ καλό χαρακτήρα. Και αυτό παίζει σημαντικό ρόλο. Ναι. Όσο αφορά τώρα το Βλαχοδήμο, στο πορτογαλικό πρωτάθλημα θα πήγε σούπερ. Το εγγλέζικο ποδόσφαιρο είναι περίεργο και μυστήριο.
Ναι.
Είναι άλλης κουλτούρας και άλλης φιλοσοφίας από ότι το πρωτάθλημα της Πορτογαλίας.
Είναι μια πρόκληση βέβαια.
Γιατί... Είναι όμως γιατί θα παίξει στο πιο σπουδαίο πρωτάθλημα του πλανήτη.
Ακριβώς,
για μένα.
Ακριβώς. Ναι. Μάλιστα. Στην εποχή μας, για να κλείσουμε με αυτό, ποιος θεωρείς, ή μάλλον στην εποχή μας, μην πω μόνο τη φετινή χρονιά, τελευταία χρόνια τέλος πάντων, ποιος πιστεύεις ότι είναι ο κορυφαίος τερματοφύλακας του κόσμου, γιατί εκεί τα έχουμε μπερδευτεί λιγάκι. Είναι πολύ καλή.
Είναι ακριβώς αυτό που είπες. Είναι πολύ,
πολύ καλή. Ναι.
Πολύ καλή. Υπήρχανε πριν 3-4 χρόνια, είχε κάνει μία χιλιά για να αναδειχθούν έτσι πολύ καλοί τερματοφύλακες. Δηλαδή είχαμε τον Νόιερ που ήταν πραγματικά...
Ναι, που ξεχώριζε. Ναι.
Σχολή ήταν ο Νόιερ. Mm-hmm. Ήταν μια ξεχωριστή σχολή. Τώρα όμως έχουν φανεί πάρα πολύ καλύτερα.
Εσύ αν είχες δική σου ομάδα και είχες την δυνατότητα να διαλέξεις έναν από όλους αυτούς, ποιο θα διάλεγες ως πιο συγκροτημένο?
Πιο συγκροτημένο.
Γιατί μου είπες ότι μετράει και ο χαρακτήρας παρεπτόντος.
Ναι, ξέρεις τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή εμείς τους βλέπουμε, δεν τους ζούμε τους ανθρώπους.
Ναι, σωστό.
Αλλά δεν ξέρω τι να σου πω. Άκουσα ότι ο Ντεχέα είναι ελεύθερος. Δεν τον πήρε ομάδα. Τι να πω τώρα.
Ωραία, διαλέγεις τον ελεύθερο. Είναι πιο εύκολο στόχος.
Ακριβώς. Επειδή είναι ελεύθερος ο Ντεχέα, αυτό θα έπαιρνα.
Μάλιστα. Νίκος Αργκάνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι αυτά που έχεις στο μυαλό σου εν ώψη και των περιφερειακών εκλογών να πιάσουν τόπο. Ωστόσο καταλαβαίνω ότι τα γεγονότα τελευταίων ημερών σε έχουν σημαδέψει και εσένα και πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια
και σε εσένα, Νίκο. Να είσαι καλά.
Γεια.
Λοιπόν, ακούσατε τον πολύ φίλο του ποδοσφαίρου από διάφορα πόστα, Νίκο Αργκάνη, από τότε που έπαιζε μέχρι και ακόμα και τώρα που έχει μεγαλώσει τέλος πάντων και θα είναι και υποψήφιος, όπως ακούσατε, τις περιφερειακές εκλογές με τον συνδυασμό της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, τον κύριο Χαρδαλιά δηλαδή. Λοιπόν, αυτά από την πρώτη σελίδα σήμερα. Ευχαριστούμε και για την συμμετοχή σας. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 10. Να είστε καλά. Women's clothes, messed around with gender roles.